Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 29-njy awgusty hepdeniň penşembe güni. Şuun programamyzda marda paxta ýygymyna mejbury pul toplanylýar. Türkmen armiýasynda eseriň ölmegi bilen iltisikli ýene jekmejekler aýan boldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Moskva barada tanqidi araýçlaryny beýan eden Amerikanyň 2-nji senatory Russiýanyň özüne wiza bermekden ýüz öwrendigini aýtdy. Demokrat senator Chris Murphy Russiýa resmi sapar etmeli Kongress wekili toporunyň düzümine girýärdi. Senatın daşarat nasıkları boyunca komitetinin ağzası Murphy, Rus resmiyelerinin viza vermekten yüze uğrundığı varadakı mağlumatı 27. avgusta özünün web saytında çap etti. Şeyle de ol, Rusya'nın diyaloğu gıdıklanma bildirmeyendiğini utonç yağdayı deyip adlandırdı. Mundan birun ön Respublikan senatör Ron Johnson hem şuna mengzeş belliklerini beyan edipti. Men Kremlin yeti tanqidçisi bolsam da, häzir kiyaly dartkynly pursatlarda diyaloğun möhümdügine ınan yarın deyip Murphy belledi. Kırgızstanyň içeri işler ministriniň ozalky ornbasary Kursan Asanow öý tutuklugyna ýerleşdirildi. Asanow awgustda ozalky prezident Almazbek Atambayewiň 2 güne çeken adam pidaly garşy durşundan soň häkimetlere boýun bolmagyny ýalasypdy. Bişkeň 1-nji maý itiraf töwüde 27-nji awgustda giýişlik Asanowyň 13-nji oktýabrda çelini öý tutuklugyna ýerleşdirilmeldigi barada hökm çykardy. Ol 8-nji awgustda Atambayew bilen gepleşikleriň dowamında wezipe boşlugy ýerinden çäginden çykmak aýplamasy boýunça derengelýär. Mundan öň, ýagny 13-nji awgustda Asanow Kyrgyz polisiýasynyň bähwitlerine döwnüklük etmek we ynam ýitirmek kesitlemesi bilen wezipesinden boşadylypdy. Baş prokuraturanyň beren maglumatyna görä, Asanow we onuň kömekçisi Damirbek Paýzylda uly 7-nji 8-nji awgustda Atambayewiň tarapdarlary bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky gapma garşylygynyň dowamında ozalky prezidenti we onuň tarapdarlaryny gizlin maglumatlary bilen üpçün etmekde aýplanýar. Brazilyanyň prezidenti Jair Bolsonaro G7 toporunyň Amazonadaky ýanygynlar bilen görüşmek üçin hödürlen 22 million dollarlyk himayatyny kabul etmegi nazara almadyndan öň, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň ondan ütünç sorumalydygyny aýtdy. İlki bilen Macron maňa aýdan kemsidiji sözlerini ýygyna almaly dip Bolsonaro 27-nji awgustda aýtdy. Ol Macrony özüni ýalançy dip atandyrmakda hem aýpladi. Bolsonaro Macronyň Amazonadaky müňlerçe gektar ýerini odalmagy boýunça görülen şäherler baradaky bellikleri bilen Braziliýanyň öz ygtyýarlylygyny hem soru astyna alandygyny öňe sürdi. Bilermenler Amazonadaky ýangynlaryň tutuş dünýäniň daşky gursagyna howp salýandygyny belleýärler. Macron Fransiýanyň Biarritz şäherindäki çyrylan G7 sammitiniň dowamında tokoy ýangynlarynyň halkary krizisi döredýändigini aýdyp, bu meseläniň çözüldüğüne garalmagyna çağırypdy. Sözüň dogry manysynda häzir biziň öýümiz ýanýar diýip Macron özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Sammitden soň G7 liderleri ýangynlara görüşmek üçin 22 million dollar möçberinde himayaty bermäge razy boldylar. Owanistanda gyzyk barlygyny geçmedik aýal maskalalar ýurtda bu ulma bolmadyk tejribäniň resmi ýagdaýda gadagyn edilendigine hem garamazdan henizim türme basylýar diýip Amerikanyň Milli Jeňmeçilik Radiosy, ýagny ANPR 27-nji awgustda maglumat berdi. Amerikanyň global maskala planlaşdyrýan gurumasynyň başlygy Maria Stopesiň islam siýasaty boýunça maslahatçysy Ferhat Javidiň NPR-a aýtmagyna görä, şu ýylyň ýanwar aýynda onuň özü we Owanystanyň birinji hanymy Rula Gani aýalaryň aglabysynyň saklanylýan türmesine baryp görüpdirler. Zavidi munun netijesinde yanmar ve aprel aylara aralığında 190 bin dinin azat edilendigini, emma sondan veri başka da tutsu etmelerin bolonduğunu belledi. 2018 yılda BMG ayarların zıntı katnaşığı giyirip girmendigini neticeli ayan edip bilmeyen bu bağırlıkları qadağan edipdi. Medisina taýdan zerur bolmadyk şeýlede köp halatlarda agyrly, kemsidiji we şikeýet ýetirji tejribe bes edilmelidir diýip BMG bellýär. Owan maskalalary gyzlaryny dürli sebäplerden uralyp barlyklardan geçirýärler. Bu testler biriniň mektebe, ýeşe alynmagy ýa-da durmuşa çykmagy üçin geçirilip bilinýär. Eger-de gyz testi geçmesi onda bu barada polisiýa duýdurýar we azatlykdan mahrum etmek prosesi başlady.